on the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, basi ukisikia hayo ni kwamba ni wakati wa VOA Express, moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani na ndani ya nyumba ya studio, ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa ya Alhamisi. Msikilizaji, ni saa 2:30 za asubuhi hapa Washington, lakini 10:30 alasiri pale Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Tayari imekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Msikilizaji, langu jina naitwa Sunday Shomari,
mimi ni mkamiti kibayasi, pamoja tunakuwa sote katika kusukuma gurudumu la VOA Express ambalo pia linaambatana na burudani ya muziki. Hali kadhalika kuna kile kitu tunaita swali la leo ambalo tumekuuliza wewe msikilizaji: je, unadhani kiwango cha rushwa kimeongezeka au kupungua nchini mwako? Basi tutasoma maoni uliyoyaandika. Hali kadhalika kwenye burudani ya muziki tutakuwa tuna music of the day, muziki unaobeba kipindi kwa siku ya leo ni I don't care.
Hey, wow, hayo mazito kweli kweli, wake mtia wa kazi darasa huyo. Au sio mkabiti?
Haswa, vile vile tutakuwa naye Sofia Nzao anakuambia mwaki, bila kumsahau Davido. Aye.
Mambo mazito kweli kweli. Basi msikilizaji, hizo ni ngoma tu utakazozipata. Usiondoke kwenye redio yako upate vitu vizito, vitu vizuri. Lakini vile vile tutamulika michuano inayoendelea kule AFCON, na michuano ya kule Ivory Coast, michuano ya kombe la mataifa ya Afrika. Mambo yako namna gani? Matarajio ya robo finali yako vipi, na hali iko vipi mpaka hivi sasa? Nini ambacho kinaendelea? Tutazungumza
haswa sande, ukizingatia siku zilizobaki ni chache. Februari 11 ipo mbele yetu, maanake wakati tunaanza tulikuwa tunaona kwamba muda bado ni mrefu, lakini sasa tunahesabia siku, na leo ni Februari mosi 2024. Nani atakayeibuka siku hiyo? Basi utatujuza mengi. Hali kadhalika hapa Washington DC mambo ni moto, kusonga mbele. Sema moto juu ya fire.
Moto juu ya fire, eh? Moto kwa sababu gani?
Kesho hapa katika jiji kuu la Marekani, ile Rwanda Day. Wanyarwanda wanaoishi hapa Marekani na maeneo yaliyo jirani na Marekani wanajumuika hapa katika ardhi ya Washington DC katika yale maadhimisho yao ya 11 maarufu kama Rwanda Day. Hivi ninavyozungumza Rais Paul Kagame na mkewe Janet wapo tayari hapa, nitakuhabarisha pale muda utakapofika. Lakini hebu kwanza tuelekee huko Ivory Coast.
Bila shaka, basi tukiangalia michuano ya kombe la mataifa ya Afrika inaendelea kutimua vumbi, na leo ikiwa mapumziko, miamba ya soka Afrika mpaka sasa mingi imeng'oka kwenye kinyang'anyiro hicho cha michuano ya AFCON, na kusema kwamba mashindano haya mwaka huu yamekuwa ya kushangaza. Lakini basi pengine kuna maajabu zaidi tayona katika hatua ya robo finali ambayo inaanza hapo kesho. Na mambo yatakuwa vipi mpaka sasa? Je, hali iko vipi? Nini ambacho tunakishuhudia? Tunaye mtangazaji wa Citizen Radio Geoffrey Wamburi na vile mchambuzi wa masuala ya soka. Tuambie wewe mwenyewe, mpaka sasa unaonaje hali ilivyo michuano hii?
Kwanza nafikiri kikubwa zaidi maajabu ambayo kwamba naweza kuyashuhudia ni timu zile tano ambazo zinaorodheshwa bora zaidi katika bara la Afrika katika takwimu za FIFA zikiaga mashindano haya. Zungumzia nazungumzia mabingwa tetezi ambao ni Senegal, hawapo kuweza kutetea taji lao. Nazungumzia miamba wa Misri kutoka kaskazini mwa Afrika, hawapo, wamebanduliwa. Morocco vile vile pia na wameweza kubanduliwa katika mashindano haya. Ukiangalia inakupatia taswira ya kwamba ushindano umeweza kubadilika zaidi. Nigeria bila pia kusahau pia waliweza kubanduliwa, na nikiona timu kama vile nazungumzia timu kama vile Angola zinafuzu katika hatua robo finali, timu kama vile Congo ambayo ilifanya kazi nzuri sana katika mchezo wao wa raundi ya 16 bora, wenyeji Ivory Coast ambao ni pinya kwa tundu la sindano, basi inatoa taswira ya kwamba mashindano yamekuwa ni mazuri zaidi.
Mashindano yanakuwa ni mazuri zaidi bila shaka, Geoffrey. Lakini vile vile tuangalie basi, kesho ndio robo finali inaanza rasmi. Matarajio yako nini hasa tukiangalia kesho? Nigeria inakwana na Angola, wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakwana na Guinea.
Kikosi cha Nigeria ukiangalia ni kwamba kuna mchezaji mmoja ambaye nafikiri wanamtegemea sana, Osimhen, ambaye anachezea kule Napoli katika ligi ya Italy. Lakini uliona katika mechi yao ya tour ile ya round of 16, alifunga yule Ademola Lookman, akafunga magoli ambayo kwamba alikuwa ni mawili ambayo kwamba aliweka katika tour hii. Kwa hiyo Angola nao uliangalia mchezo wao, ni timu ambayo kwamba nilimbukeni tuseme katika makala wale wanasema kwamba ni dark horses katika lugha ya Kiingereza. Lakini kivyangu nafikiri itakuwa ni mechi ngumu ambayo wewe unashuhudia tu ya matuta, lakini naopatia timu ya Nigeria kipaumbele kuweza kufuzu katika hatua ya nusu finali. Kongo dhidi ya Guinea itakuwa ni mchezo mkali sana. Nimependa sana kazi ambayo kwamba waliifanya Kongo. Ukiangalia timu zote mbili ziko physical, ni timu ambazo kwamba zina maguvu, timu ambazo kwamba zimejitahidi sana. Guinea zile za kitambo mpaka sasa hivi kidogo kikosi kinabadilika ndio, lakini bidii wako nayo hapo. Nafikiri kivi yangu Kongo hawa wanaopigia upato kwa jinsi ambayo kwamba waliweza kuona akiweza kupepeta mchezo.
Bila shaka mambo ndivyo yatakavyokuwa, tunaendelea kuangalia mambo yatakavyokuwa mkamiti hapo kesho wakati michano hii itakapokuwa ikiendelea. Mambo yatakuwa ni mazito kweli kweli, na yatasonga mbele na yatarudi nyuma, lakini mpaka sasa maajabu mengi yamekushaonekana. Vivyo Jumamosi ni kwamba timu ya Mali itapambana na Ivory Coast, hawa ni wenyeji, wakati Cape Verde watakumbana na Afrika ya Kusini. Asante sana Geoffrey Mamburi kuzungumza nasi. Basi moja kwa moja tupate kibao cha muziki. Huyo si mwingine, ni mtaalam kutoka Nigeria, David, anakuambia nini?
Ah, yeah.
Ah, yeah. Mambo ya video hayo, msikilizaji. Huyo basi na kile chake safi kabisa, amuna mkamiti akitikisa tikisa mabega pale, mambo naona ni mazuri kabisa, masio mkamiti
haswa. Ni mambo ya Davido yanaturejesha hapa Washington DC studio namba 15, ambapo sasa basi tunaangazia hilo tamasha au maadhimisho ya Rwanda Day, maadhimisho ambayo yanarudi tena baada ya kusitishwa kwa muda kutokana na janga la COVID-19. Kama alivyosema hapo awali, ni kongamano hili la 11 hapa Washington DC, lakini fahamike kwamba makongamano yaliyopita yalishafanyika huko katika miji ya Chicago, Paris, Boston, London, Toronto, Atlanta, Dallas, Amsterdam, San Francisco, Bonn, na sasa narudi tena hapa Washington,
jiji kuu la Marekani
haswa, ambapo inaelezwa kulingana na Times, Rais Paul Kagame na mkewe Janet tayari wapo hapa katika ardhi Marekani. Na leo siku ya Alhamisi, basi muda huu kwa kuwa hapa ni asubuhi, ni saa karibia saa 2 na dakika 40 za asubuhi hapa Washington DC, wanapata kifungua kinywa breakfast wakiwa wanajumuika pamoja na baadhi ya wanadiplomasia, hali kadhalika viongozi katika serikali ya Marekani wanajumuika nao asubuhi ya leo kwenye kifungua kinywa, Rais Paul Kagame na mkewe Janet pamoja na wanadiaspora wengine. Lakini pia zaidi kutaka kujua kuhusiana na tamasha hili, tunaye kijana Kayumba Bonus. Yeye ni Mnyarwanda, anaishi huko katika eneo la Oregon hapa Marekani. Habari za wakati huu, Kayumba?
Salama, salama. Nashukuru sana kwa kunikaribisha.
Asante sana. Kama tunavyofahamu basi, Rwanda Day huwa inabeba kauli mbiu, na kauli mbiu ya mwaka huu 2024 inasema urithi wa ujumuishi ndani na nje ya mipaka yetu. Inajali mabadiliko ya kiuchumi ya nchi katika miaka 30 iliyopita kwa kuzingatia mchango wa jamii ya Rwanda unaoishi nje ya nchi kwa faida ya maendeleo ya taifa, hasa vijana. Ukiwa mmoja wa vijana hao ambao ni mmoja kati ya wale ambao watashiriki hiyo kesho siku ya Ijumaa pamoja na Jumamosi, pale mnapopata fursa ya kuzungumza na Rais Paul Kagame, kama vijana, nini hasa mnachotaka kukifanya katika taifa la Rwanda kutokea hapa ughaibuni?
Asante kwa swali zuri. Nadhani kama ulivyoelezea ni kwamba Rwanda Day imefanyika mwaka 2019. Sasa tunarudi tena baada ya miaka kadhaa, na tatizo sana sana ilikuwa ni la COVID. Kwa hiyo watu wengi wana hamasa ya kuonana Wanyarwanda ambao wanaishi nchi za nje, ambao tunaweza kusema kwamba ni diaspora, vile vile na kuonana na rais wetu wa nchi. Na kutakuwa na mazungumzo mengi sana. Mimi mwenyewe binafsi nina shauku ya kwenda pale ili tuzungumze, tukutane na ndugu zetu. Vile vile kuna mambo mengi, kutakuwa na majukwaa ambayo yatakuwa yanaongelea mambo ya ajira na mifumo ya kupata ruksa. Vile vile tutakutana na watu ambao wanaishi hapa, ambao naweza kusema kwamba ni rafiki wa Rwanda. So ni kusema kwamba kutakuwa na Wanyarwanda wanaoishi Rwanda, watakutana na Wanyarwanda ambao wanaishi nchi za kigeni kutoka sehemu mbalimbali, ambazo ambao watakuja hususan kama Canada, Ulaya na sehemu nyingine. Hapo tunaweza tukakutana, tukikutana tunaongea, tunabadilishana mawazo katika mambo sana ya biashara, uwekezaji ambao unaweza kusaidia na kukuza maendeleo ya kiuchumi, na kutoa mtaji na rasilimali zinazohitajika ili kufanyika miradi mipya, kupanua iliyopo na kuboresha miundombinu kadha wa kadha. Na hii inaweza kusababisha na kuongeza kwa tija na uandaji wa nafasi za kazi kwa vijana na ukuaji wa uchumi vile vile kwa jumla.
Kayumba, kwa mtazamo wako, unadhani tangu Rwanda Day ilipozinduliwa hiyo 2010, je, vijana mnaona mmeshirikishwa vya kutosha na mchango wenu unasikika katika kuleta maendeleo ya vijana ambao ndio taifa la baadaye linaloangaziwa nchini Rwanda, hali kadhalika na diaspora ya Rwanda?
Kweli kabisa. Nadhani kuna mchango mkubwa katika Rwanda Day zote zinazofanyika. Kama nilivyokuambia, kuna kuwa na majukwaa tofauti tofauti ambayo yanawapatia nafasi vijana kwenda na kuzungumza na baadhi za vitengo mbalimbali, hususan kama universities. Vile vile tukutana na hiyo, tukiwa katika hilo jukwaa tunapenda kuwa na washauri. Naweza kusema kuwa ni washauri, kuna kuwa na career corners ambazo zinakutanisha au washauri ambao tunaweza kuita kuwa ni mentor. Vijana wanaweza kusaidiwa na employer ambao wanaweza kuita kwamba ni waajiri. Wengine wanawashauri mambo mengi mengi kutokana na hususan ni kazi. Sana sana hapa nchi kama hii ina kampuni mbalimbali ambazo zinaweza zikawapatia fursa vijana. Kwa hiyo vijana wana tija mbalimbali ambazo zinasaidia na vile vile baada ya kusoma hapa wanarudi nyumbani na kuendeleza maendeleo katika taifa letu.
Asante sana Kayumba Bonus kutoka Oregon hapa nchini Marekani. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kaa tayari kusikiliza habari za dunia. Ripoti mpya Umoja Mataifa unaonyesha kwamba Al-Qaeda imeanzisha kambi nane mpya za mafunzo nchini Afghanistan inayotawaliwa na Taliban na inawasaidia wanamgambo wanaoipinga Pakistan kufanya mashambulizi ya kuvuka mpaka. Ripoti hiyo imesema kambi ya Al-Qaeda katika jimbo la mpakani mwa Afghanistan la Kunar inaendesha mafunzo ya mashambulizi ya kujitoa mhanga kusaidia operesheni za Tehrik-i-Taliban Pakistan au TPP. TTP, kundi linalotambulika kimataifa kuwa la kigaidi linaloongoza mashambulizi dhidi ya vikosi vya usalama vya Pakistan.
Viongozi wa Umoja wa Ulaya Alhamisi walikubaliana kwa kauli moja juu ya msaada wa dola bilioni 50 kwa Ukraine na kushinda upinzani wa hapo awali kutoka Hungary. Rais wa Baraza la Ulaya Charles Michel alifurahia makubaliano hayo akisema Umoja wa Ulaya unachukua uongozi na uwajibikaji katika uungaji mkono wake kwa Ukraine na unajua kile kilicho hatarini. Katika mkutano wa mwisho baraza hilo mwezi Desemba, Hungary ilitumia kura ya turufu kwa miaka minne ya kuzuia msaada wa dola bilioni 54 kwa Ukraine, ikisema kwamba fedha hizo hazipaswi kutoka kwenye bajeti ya umoja huo.
Wakazi wa eneo la mashariki mwa Uhispania katika mkoa wa Catalonia watapigwa marufuku kuosha magari yao na kujaza mabwawa ya nyumbani ya kuogelea, ikionea hatua zilizotangazwa leo kupunguza hali ya ukame mbaya zaidi ulioweka rekodi. Hatua hizo zitaathiri karibu vijiji 200, miji na majiji ikijumuisha Barcelona na takriban watu milioni 6. Zilipitishwa baada hifadhi ya maji kushuka hadi kwa karibu 16% ya uwezo wake. Rasi ya Iberia iko kwenye hali ya ukame zaidi katika kipindi cha miaka 1200. Utafiti wa 2022 ulionyesha na kuwalazimu maafisa wa Catalonia kufikiria kuleta maji kwa meli hadi Barcelona endapo itakauka, hatua iliyopitishwa mwaka 2008 wakati viwango vya hifadhi vikishuka kwa karibu 20%.
Na Israel Alhamisi leo imesema wanajeshi wake walipambana na wanamgambo wa Hamas kutoka kote ukanda wa Gaza, ikiwa pamoja na kuua darzeni ya wapiganaji katikati na kaskazini mwa Gaza, huku mashambulizi ya anga ya Israel yakipiga Khan Yunis, sehemu ya kusini ya ukanda huo. Mapigano hayo yaliendelea huku wapatanishi wa mapendekezo mapya ya kusitisha mapigano wakisubiri kusikia maendeleo ya kupatikana kwa mwafaka kati ya Israel na Hamas ambayo yatasimamisha mapigano kwa muda mfupi na kuachiliwa kwa wafungwa wanaoshikiliwa na Hamas huko Gaza. Msikilizaji, basi unapata mambo haya kupitia VOA, VOA hapa Washington DC. Mambo yake nani hayo? Sofia Nzao huyo, eh?
Kambia mwaki.
Akiimba kwa lugha, akiimba Kikuyu pale. Sasa wengine wasiojua Kikuyu basi wanaojua angalau wanasikia kitu gani anachozungumza. Lakini wimbo ambao umepata maarufu mkubwa kweli kweli kwa bibi huyu Sofia Nzao. Mambo ni mazito haya, msikilizaji, kutoka hapa VOA Express of Washington DC. Na mkamiti, ni wakati wa kwenda kwenye mada yetu ya barazani, sivyo? Haya basi, katika mada yetu ya barazani nasema nini kinatakiwa kifanyike kutokomeza usafirishaji haramu wa binadamu. Haya, kuna maoni kadhaa kutoka kwa wasikilizaji wetu hapa kwenye Facebook, na moja kwa moja basi niangalie nani wameanza kutoa maoni yao. Namuona huyu Jacobu Masungo akiwa Bungoma County kule magharibi mwa Kenya. Anasema kutokomeza usafirishaji haramu wa binadamu kunahitaji jitihada za kimataifa, sheria kali, ushirikiano kati ya nchi, kuongeza uelewa kuhusu hatari zake na kuchukua hatua za kuboresha hali za kiuchumi na elimu ili kupunguza mazingira yanayosababisha kwa watu kwa wahanga, nasema usafirishaji wa haramu. Pae mwingine namuona hapa Didia Sahani, anajiita hodari huyu. Hodari yeye kwa upande wake anasema kwamba yuko kule Lubero, Kivu Kaskazini. Ana serikali inataka kujilinda au kulinda raia wake kwanza, wakiwapa makazi na vivile kwa makini kwa kamata wote wanaojihusisha na ufisadi. Mwingine anatoa maoni yake ni Modric Tyson, anasema waachwe waende wanapotaka, wasiweke vizingiti kukomoa. Haya mambo mengine anasema hayavumiliki wala hayazuiliki. Haya basi, mwingine pia ni Ochieng George, na wengine wametoa maoni yao. Asanteni sana kwa kutuma maoni yenu kupitia kwenye Facebook Swahili pale kwenye mtandao wetu wa Facebook. Endelea kutuma maoni yako pale ili kuweza kujua yale ambayo yamejiri.
Haswa tupate kibao kutoka kwa Darasa, anakuambia I don't care.
Hicho ndio kibao ambacho kinatamba, au unasema kibao chetu cha leo, sio?
Haswa.
Haya, tupate vitu msikilizaji.
Nobody knows tomorrow. Yana geto mbonji la kigodoro. Kulenye mgogoro, shagala, bagala, tombolo, tombolo. Nobody knows tomorrow. Nobody's perfect, toto na kasoro. Yuma deja mbele kiza totolo, shagala, bagala, tombolo, tombolo. I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't scare, I don't dare. So care, do I look like I care? I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't scare, I don't dare. So care, do I look like I care? It's a holiday. Watch when I celebrate. Life is everyday. Complicated. It's a holiday. What wanna celebrate? Life is everyday. My friend, who's he complicated? Nime hustle, nime pamba na sokwa ubwete. Haya, haya, kaza buti mbele kwa mbele sukuma kite. Oya, 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 undo muda wetu nasema kidete, watu kidete. Kama kona paka pena tuapate kidete, wape kidete. Noma, noma na dosu kisai zai. Paka kafa miwani na tai. Chawe anga kama izi ya pai. Chura maji ya chumvi hakai.
Namuona basi Darasa akiondoka namna hiyo na maneno mazuri, anakuambia nobody knows tomorrow. Ni hakika hakuna anayefahamu kesho yake iko vipi, lakini tunafahamu hali inayoendelea hivi sasa. Wakati huu tupo katika vipaza sauti tunazungumza, lakini baada ya hapa hatujui. Na pia anakuambia life is every day. Kila sekunde ya pumzi yako ni lazima uifurahie, kwa sababu hujui kitakachotokea hapo kesho.
Kwa kweli hujui msikilizaji. Mambo yake hayo Darasa akimiminika hapa kwenye VOA Express, mambo yanakuwa ni mazuri kabisa. Basi mkamiti, sasa tunaelekea wapi?
Sasa tunaelekea katika masuala ya burudani. Burudani, mambo ni mazuri kabisa, ukipenda unaweza kusema entertainment. Tunazungumzia masuala ya celebrity muziki, kile ambacho kinafanyika katika ardhi ya Marekani na kwingineko. Tunawagusa wale ma celebrity, wana muziki, watu maarufu. Tunakupatia habari hizi ndani ya VOA Express. Nakumbuka pia unaweza kufuatilia haya masuala ya entertainment, burudani, katika kipindi chetu cha dakika 15 cha televisheni Red Carpet ya VOA Swahili, ambapo unakuwa naye pale Sande Shomari. Lakini hapa studio saizi katika entertainment burudani ni mimi Mkamiti Kibayasi, niko naye Sande Shomari. Haya, tunaanzia wapi sasa?
Asante sana Mkamiti Kibayasi, kama ulivyoeleza vizuri kabisa hapa. Basi moja kwa moja tunaangalia masuala yanayojiri. Mwanamsanii Kingsley Ben-Adir na Alashana Lynch hawa ndio wanatamba hivi sasa, ambao walitembea kwenye zulia jekundu katika usiku ulikuwa na baridi huko katika jiji la London, wakiwa na Ziggy Marley na Rohan Marley kwa ajili ya onyesho la kwanza la filamu mpya ya Bob Marley, inaitwa One Love. Filamu hii imetayarishwa na kampuni ya Brad Pitt inaitwa Plan B Entertainment, inampa nafasi mwigizaji huyu Benadir kuigiza kama nyota huyu wa reggae, hali kadhalika kumpa nafasi Lynch kuigiza kama mke wa Bob Marley, Rita Marley. Na inaonyesha safari ya muziki, ujumbe wake, upendo na umoja, licha ya kwamba kuna vitabu zaidi ya 5 vimekushaandikwa kuhusu Bob Marley, ambaye alifariki dunia mwaka 1981 akiwa na umri wa miaka 36, lakini bado kuna mengi ya kujifunza kuhusu nyota huyu wa muziki kwa waigizaji na wafanyakazi. Na mwanawe alizungumza juu ya hilo, Ziggy Marley, akisema kwamba hii inanifanya kufikiria juu ya kile baba yangu ambacho amekifanya. Alipitia hisia ambazo pengine hatujaona, hawa hajaonekana kwenye picha au kwenye mahojiano, lakini kupitia filamu hii anasema binifikirie juu ya kile alichokipitia akiwa kama mwanadamu. Basi kaa standby, filamu hiyo inatoka siku ya Valentine, Februari 14. Mambo yatakuwa ni mazito kweli kweli.
Hasa, na unajua pia mwezi huu wa pili pia kuna mambo mazito mengi mengi yanakuja hasa. Unajua bado tunahesabia siku. Leo ni February mosi.
Ndio.
February 11 mambo itakuwa si mambo huko Las Vegas.
Aha.
Super Bowl ya 58. Ambapo sasa hivi kila mmoja katika mitandao ya kijamii anamwangalia Asha.
Aha.
Asha na mwenyewe ameshasema amejiweka sawa tayari katika ile halftime ya kuimba na kucheza na kuonyesha. Kikubwa zaidi watu wanachotaka kuangalia kwenye mitandao ya kijamii wakiandika ni kile kitu wanaita six packs.
Kamiti walifurahisha. Ndio watu wanangoja kuona Asha anakuja na nini safari. Yuko mazoezini, anasema anakula protini vizuri sana, anapiga chuma kweli kweli. Siku hiyo atakuwa na kazi kubwa ya halftime show ambayo atakuwa anaiangusha na kulindima kati ya mechi ya timu ya 49ers na Chiefs ambao zinapambana katika hiyo finali ya mpira hapa Marekani, NFL Super Bowl. Vitu vitakuwa vizito kweli kamiti kama ulivyosema. Hai basi, tukichana na Super Bowl tunakuja kwake waandishi wa nyimbo ambao wametamba katika nyimbo za Your Song, Tiny Dancer na Rocket Man. Wataongoza kwenye makabati yao, wataongeza kwenye makabati yao tuzo nyingine mwaka huu ya Elton John na Bernie Taupin, ambapo watunikiwa tuzo ya Gershwin. Hii ni kutokana na maktaba ya Congress imesema kwamba mtunzi na mwimbaji huyo John na mwandishi wa nyimbo Taupin watapokea tuzo ya Gershwin kwa wimbo maarufu ulioitwa na taasisi hiyo kwamba ni mmoja wapo ulioandikwa na waandishi wawili bora wa wakati wote. Watakabidhiwa basi tuzo hizi katika tamasha la heshima ambayo itafanyika mjini Washington DC, hapa hapa kwetu DC, Machi 20, na vile vile litarushwa na PBS kwenye televisheni Aprili 8.
Mm-hmm. Na umeshazungumzia ile Grammy itakayofanyika Februari 4, siku ya Jumapili.
Ndio. Mambo yatakuwa mazito.
Haswa ni Grammy za aina yake.
Naam.
Tuzo za Grammy za 66 mwaka huu wa 2024 zinafanyika Los Angeles, ni siku ya Jumapili ya Februari 4. Basi kaa standby,
manake siku zinakaribia
haswa, manake tunamaliza tu matukio baada ya matukio. Sande, kama ujaalikwa katika Rwanda Day ambayo inaanza kesho na Jumamosi, unapumzika Jumamosi, Jumapili unaenda zako Los Angeles
moja kwa moja, unachukua pipa mpaka kwenye Grammy
za 66 hizo.
Sio mchezo.
Uangalie mambo yanavyokuwa fulani matatu. Unarudi hapa kazini, alafu unasubiria Jumamosi ile inayokuja katika Super Bowl.
Super Bowl. Nyama zinakatwa sana, mbuzi wanakatwa sana, sikio na kuku zinaliwa kila kona hapa mjini, panakuwa na party kweli kweli msikilizaji.
Hiyo
siku unatamani uwe Marekani uone mambo yalivyo mazito. Vile vile Snoopy Dogg, Snoopy Doggy, Babyface na Kanye West walionyesha kumuka mkono Charlie Wilson. Unajua Uncle Charlie wewe? Uncle Charlie ametimiza miaka 71. Na anapata
hatimaye kijana mdogo.
Kijana mdogo kabisa. Maki anaimba, anacheza, wala cheza na Charlie. Charlie anapata nyota yake ya Hollywood. Anapata nyota, kama unamkumbuka huyu ni kiongozi zamani wa bendi ya The Gap. Anakwambia nini? My name is Charlie, last name Wilson. Wewe achana naye huyu jamaa.
71 years old.
Umeona eh? Haya, msizaji mbule unakimbia sana. Yaani tukitaka kuongea mengi lakini mbule unakimbia sana. Hivi tukamilishe matangazo haya na kibao chake huyo Davido. Bila shaka. Kutoka hapa studio langu jina ni Sunday Shimaru, upande wa pili Aida Isa. Nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Usikose matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa heri kwa sasa, pata vitu hivyo msikilizaji.
You go kill somebody. Nisela vizwa imbotage si. Balance on me.